на денешен ден во музичката историја.
1 јануари. На денешен ден 1942 година во Ел Монте е роден кантри пејачот Джо Макдоналд. 1 јануари 1953 година почина кантри пејачот Ханк Уилјамс. Неговата песна од 53 година You're a Cheating Heart влезе во Grammy Hall of Fame во 83 година. За песната од 1989 година There's a Tear in My Beer постумно беше награден со Grammy. Ова е дует со неговиот син Ханк Уилјамс Джуниор. There's a tear in my beer 'cause I'm crying for you dear. You are На денешен ден 1958 година во Лос Анджелес е роден Джозеф Седлер. 1 јануари 1995 година во Лос Анджелес почина пејачот и текстописец Тед Хокинс. Во 1994 година ја сними песната The Next 100 Years. 1 јануари 1997 година во Ванкувер се одржано во годишниот концерт на тројцата тенори, но многу фанови беа разочарани кога Джозе Карерас, Пласидо Доминго и Лучиано Паваротти ја напуштија сцената непосредно пред полноќ. На денешен ден 1997 година почина пејачот текстописец Таунес Ван Зант, кој ги напиша кантри хитовите If I Needed You и Панчо and Lefty.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.